Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Magandang umaga mula bulwagang pambalitaan ng Radyo SBS. Narito mga pangunahing balita ngayong 29 ng Mayo, taong 2020. Sa balita sa wikang Filipino, focus ng pambansang gabinete, maaaring mabaling sa ekonomiya. Pamahalaang Australia bukas sa pagpapalawig ng JobKeeper program. At sa balita mula Pilipinas, 539 o 539 na bagong kaso ng COVID-19 na itala ng DOH kahapon. Ito ang pinakamalaking bilang ng bagong kaso mula na magsimula ang outbreak sa bansa. Yan ang maulo ng balita ngayong Biyernes ng umaga. Sa nilalaman ng mga pangunahing balita, itinaas ng Minister ng Home Affairs, Peter Dutton, ang posibilidad na panatilihin ng pamalang federal ang JobKeeper scheme nito na lampas sa nakatakdang petsa na katapusan ng Setyembre. Sinusuportahan ng programa ang mga trabaho sa pribadong sektor ng hanggang sa 1,500 dolyar bawat empleyado o $1,500 bawat employee kada fortnight para sa mga karapat-dapat na empleyado. Sinusubukan ito na tulungan ng mga negosyo na mapanatiling may trabaho ang mga tao sa kabila ng mga nakakabigong epekto ng COVID-19 sa ekonomiya. Sinabi ng pinuno ng Reserve Bank, Philip Lowe, sa Senate Committee kahapon na mahalaga na ang fiscal stimulus o mga pampasigla sa pananalapi ay hindi agad na maalis habang ang ekonomiya ng Australia ay tinitignang makabawi. At sinabi ni Ginoong Dutton sa Nine Network, flexible ang gobyerno sa mga patakaran nito.
We want businesses to recover. We want jobs to be at the center of every decision we make. So I think we're flexible and we'll look at the way in which we can help businesses and people get back to a normal way of life.
Naglaan ng gobyerno ng budget na $130 billion para sa scheme, ngunit lumalabas na ito ay $60 billion na under budget. Sa Australia pa rin, maaaring mabaling ang focus ng pamansang gabinete sa mga reformang pang-ekonomiya kapag nagpulong ito ngayong araw. Makakatanggap ang grupo ng detalyadong medical briefing tungkol sa coronavirus. Ngunit naisipun ng Minister Scott Morrison na ibaling ang focus sa mga paraan para madagdagan ang mga trabaho, pamumuhunan at paglago ng ekonomiya. Sa unang bahagi ng linggong ito, sinabi ni Ginoong Morrison na bukas ang pamahalaang federal sa anumang uri ng reforma sa buwis maliban sa GST. Gayunpaman, sinabi ng Premier ng New South Wales, Gladys Berejiklian, na dapat na maging bukas din para sa mga pagbabago sa GST. Sa balita naman mula Pilipinas, kabuang 539 na bagong kaso ng coronavirus ang naitala ng Department of Health o DOH kahapon Huwebes. Ito ang pinakamataas na malaking pagtaas ng bilang ng mga bagong kaso na naitala mula ng outbreak sa sakit sa bansa. Nalampasan nito ang dating record na 538 na kaso, ang pinakamataas na pagtaas na naitala noong 31 ng Marso. 61% o 330 na bagong kaso ang naitala sa Metro Manila, habang 10% naman ay mula sa Central Visayas. Pumalo na sa mahigit 15,500 o 15,588 ang kabuang bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa na may 11,069 ang aktibong kaso. Samantala, naitala ng DOH ang 72 o 92 na bagong recoveries sa kabuuan, 3,598 na ang gumaling. Umabot na sa 921 ang bilang ng mga nasawi mula sa coronavirus na may 17 bagong kaso. Sa linggong ito, nakita ang unti-unting pagtaas sa mga kumpirmadong kaso na nauna nang ipinaliwanag ng DOH na ang bigla ang pagtaas ay sanhi ng pagsasama ng mga positibong resulta mula sa mga pinauwing mga OFWs. Bukod sa iba pang mga kadahilanan, kasama na marahil ang pagluluwag sa mga restrictions kung saan ibinaba na sa Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ ang Metro Manila at iba pang high-risk area mula noong May 15 hanggang May 31. Sa mga karagdagang balita, sinabi ng chief executive ng isa sa mga pinakamalaking kumpanya ng pharmaceutical na umaasa ito na maaaring magkaroon nito ng bakuna para sa coronavirus sa pagtatapos ng buwan ng Oktubre. Ang Pfizer ay may apat na bahagyang magkakaibang uri ng bakuna na sabay-sabay na sinusubok sa mga unang trials nito. Sinabi ng chief executive ng Pfizer, Albert Bourla, kung maging maayos sa mga pangyayari, ang Pfizer ay magiging o maaaring makabuo ng isang bakuna o vaccine na naaayon sa ahensya ng gobyerno ng US na Food and Drug Administration at katapat nito sa Europa ang European Medicines Agency sa loob ng 6 months.
Things goes well and we are all and the stars are aligned. We will have a conclusive or enough evidence of safety and efficacy so that we can feel comfortable and FDA will feel comfortable and EMA will feel comfortable to have a vaccine around the end of October.
Kaugnay pa rin ng coronavirus sa UK, dagdag na pagluluwag sa mga paghihigpit kaugnay ng coronavirus ang nakatakdang gawin sa Britanya sa darating na linggo. Sa Lunes, unang araw ng Hunyo hanggang sa 6 na tao ang papayagan na magkita sa labas at unti-unti nang bubuksan ang mga paaralan. Muli na ding makakapagbukas sa mga outdoor retailers at mga car showrooms. Bumababa na ang mga bagong kaso sa Britanya, ngunit hindi masyadong mabilis ang pagbaba ng coronavirus cases. Mahigit sa 270,000 ang coronavirus infection sa buong United Kingdom. Halos 38,000 naman ang namatay. Tanging ang Estados Unidos lamang ang nagkaroon ng mas maraming pagkamatay kaysa sa UK. Samantala, patuloy na nanindigan si punong Minister Boris Johnson para sa kanyang tagapayo na si Dominic Cummings sa kabila na sinasabi ng pulisya na malamang na nilabag niya ang mga panuntunan sa kanyang naging pagbiyahe ng 400 kilometer upang di umanoy para sa pag-alaga sa anak nito sa panahon ng pinakamahirap na bahagi ng lockdown. Sinabi ni Ginong Johnson na sinabi ng Durham Police na hindi sila gagawa ng aksyon sa bagay na ito kaya sarado na ang kasong ito.
I say I've said quite a lot on this matter already, and what I also noticed that the Durham Police said was that they were going to take no action and that the matter was closed, and I intend to draw a line under the matter, as I said, I think yesterday to the Parliamentary Liaison Committee. They're not taking any action, and I intend to draw a line under it.
Sa ibang balita, sumali ang Australia sa tatlong iba pang bansa sa paglabas ng isang pahayag na nagpapahayag ng malalim na pag-aalala sa mga aksyon ng China sa Hong Kong. Ang Ministro ng Foreign Affairs ng Australia, Marie Spain, at kanyang mga katapat sa Britanya, Canada at US ay pumirma sa sulat. Sinasabi sa sulat ng bagong batas ng China para pambansang seguridad para Hong Kong ay binabawasan ang tiwala sa gobyerno at pandaigdigang kooperasyon sa panahon na ang mga bagay ay kailangan ng higit pa kaysa dati. Nakasaad din sa sulat na pipigilan nito ang pangunahing kalayaan ng Hong Kong, aalisin ang autonomiya ng Hong Kong at ang sistema na nagpatatag nito at papalawakin nito ang umiiral na malalim na dibisyon o paghahati sa lipunang Hong Kong. Sinabi din nito na ang China ay lumalabag sa mga pandaigdigang obligasyon nito. Sinabi ng dating gobernador ng Hong Kong, Chris Patten, ang mga aksyon ng China sa Hong Kong ay tipikal sa kung paano ito kumikilos sa ilalim ng Pangulong Xi Jinping.
Xi Jinping is a very different sort of dictator. He's one who wants to export what he thinks is China's power. That's why he's bullying Taiwan. That's why he's cracked down trying to bury the Uyghurs in Xinjiang. That's why he was trying to bully the Australians the other day, because they wanted an inquiry into how the coronavirus had started after all the assurances they'd have from China, and he threatened them with trade sanctions.
Susuriin naman ngayong araw ng Royal Commission sa mga bushfire nung nakarang tag-init ang epekto ng mga sunog sa mga mahalagang serbisyo. Dahil sa mga sunog sa Australia, ilang komunidad ay walang kuryente at komunikasyon nakatuon ang Royal Commission sa mga responsibilidad ng federal na pamahalaan para masiguro ang pagpapatuloy at pagpapanumbalik ng mga serbisyong ito at kritikal na mga infrastruktura. Halos 1,400 na telecommunication facilities ang naapektuhan ng mga bushfire. Haharap sa Royal Commission ngayong araw ang mga opisyal mula sa Department of Home Affairs, pati na ang mga pinuno ng komunikasyon at energy regulators. Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, bagyang tumaas ang Australianong dolyar na may katumbas sa 66.12 American cents. Sa Bangko Sentral naman ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 50 piso at 59 na sentimo o 50 pesos and 59 centavos bawat isang US dollar. 33 piso at 47 sentimo o 33 pesos and 47 centavos naman ang bawat isang Australian dollar. Sa balitang sports, sa Rugby League, bumalik na ang National Rugby League mula sa sapilitang pahinga nito dahil sa coronavirus. Nanalo ang Parramatta Eels sa unang pagbabalik na laro, tinalo ang Brisbane Broncos 34-6 sa harap ng isang walang laman na stadium sa Brisbane. Pinangunahan ng Parramatta ang 12-6 sa halftime bago nito dinominahan ang second half. Ito ay katlong panalo ng Parramatta sa tatlong laro nito ngayong season. Sinabi ng coach ng Parramatta, Brad Arthur, ipinapakita ng naging laro na maayos na ginamit ng kanyang koponan ang panahon kung saan walang mga laro upang mapanatili ang kaayusan ng kanilang pangangatawan.
I thought we probably left a few tries out there, but it wasn't what I was after. I just wanted to make sure that we, you know, we starved them of possession and we dominated physically, and that's what we did. And you know, I'm not surprised because when they came back from their 4 or 5 weeks away from us, they'd obviously trusted our performance guys, done the work that they needed to do.
Samantalang Brisbane captain Alex Glenek kinailangang magpa-ospital para sa bali sa binti at kailangan itong operahan. Ang round 3 ng kompetisyon ay magpapatuloy mamayang gabi. Host ang North Queensland Cowboys para sa Gold Coast Titans sa Townsville at maghaharap ang Sydney Roosters at South Sydney Rabbitohs sa Sydney. At sa lagay naman ng panahon ngayong Biyernes sa Perth, mga pag-ulan at posibleng may pagbagyo, 20 degrees. Maaraw naman sa Adelaide, 19 degrees. Maaraw din sa pangkalatan sa Melbourne, 17 degrees. Bagya namang maulap sa Hobart, 18 degrees. Ganon din ang kondisyon sa Canberra, 15 degrees. Posible namang umambon sa Wollongong, 18 degrees. Ganon din ang kondisyon sa Sydney, 19. At sa Newcastle, 20 degrees. Bagya namang maulap sa Brisbane, 24 degrees. Habang parehong maaraw sa Cairns, 27. At sa Darwin, 32 degrees. Habang sa Maynila, kadalasa'y maaraw, 34 degrees. Yan po ang lagay na panahon at kabuuan na pangunahing balita ngayong Biyernes, 29 ng Mayo, 2020. Manatiling nakatutok sa ating programa, Annalyn Villata po para sa SBS Filipino.
Nice nyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.